Bokki sat í brunni, hafði blað í munni, hristan sína ringa, bað fugla syngja. Grágæsa móðir, ljáðu mér vangi, svo ég geti flogið upp til himinn tungla. Tungli, tungli, taktu mig, berðu mig upp til skýja, þar situr hún móðir mín og kembir upp nýja.